Псалм 120. Песна на воздигање. Кога бев во неволја, извикав кон Господа, и Тој ме послуша. Господи, избави ми ја душата од лажливи усни, од измамлив јазик. Што ќе ти даде тебе, и што ќе ти придаде измамливиот јазик? Со остри стрелички од војнички раце, и со вжарено јаглење од метлика, тешко ми мене што треба да престојувам во месех, и да живеам во кидарските шатори. Предолго треба мојата душа да живее со мразителите на мирот. Кога зборувам за мирот, тие се за војна.